distance būs nevis atstarošie mietiņi, kā iepriekšējos skrienos, bet distance būs izvietots sarkan-baltas svecītes un lāpas būs, kas iemarķē distanci. Un, protams, tā kā mums ir iepriekšējā posma, kas bija 5 posma apbalvošana, tad tiks izgaismot ar speciāli ar tādiem krāsainiem ledu lukturīšiem, kad, nu, tagad ir ļoti skaists mešs, un tiks izgaismot arī, teiksim, attiecīgi koki, tiks izgaismot, un arī tā vieta, kur notiks apbalvošana. Varbūt kāds lāpskies, varbūt kāds ar svecību, varbūt kāds varbūt būs kaut ko speciāli ģērbies,